varst að segja mér áður þarna þessi útræði þarna við við suðurströndina við Árnes við strönd Árnessýslu urði ekki oft skipskaðar þarna
Jú urði ákvæðlega oft skipskaðar ákvæðlega oft skipskaðar á Stokkseyri og Eyrarbakka mjög oft en það var nú ekki Það var nú ekki mikið, ég heyrði ekki tala um ekki mikið á lofstöðum, það var langt minni, sko, minni hafa svo mikið útræði á, á Stokkseyri og Eyrarbakka og langt fleiri skip, en það eru ákaflega oft skipskaðar þar. Það var einn skipskaði sem varð á lofstöðum 1900 og ég held að verið 1907, minnir mig. Þá eru þarna nokkur bátur, ég held ég fjórir, ég man ekki hvort þið voru þrír eða fjórir. Og einum holdi, þegar hann kom inn úr aðalbrimgarðinum, Og það druknuðu fjórir menn, en ég líklega hefði verið, líklega, ég hefði að má nút ekki hvað, ekki alveg viss að þeir hefði verið tíu á bátnum. Og sex hefði komist af, sko fór af, einn hefði, þeir voru komnir í land tveir bá eða þrýr, Tveir, já, og fór og náttúrulega hann bjargaði þessum mannum sem komst af. Svona, að honum koldi ekki fyrir en hann var komin eiginlega inn fyrir aðal brimgarðinn. Og þetta var nú eiginlega, ég hefði nú ekki heyrt talað ekki mikið en eitt hvað svona. Eitt hvað náttúrulega alltaf, öðru hóru hefur þetta nú verið og hafa nú verið víða skipskaðar þó þeir væri ekki og þeir væri ekki við brimlendinga til dæmis fórust þrjár skútur hérna sama daginn hérna í Faxaflóa ég held að við 1907 6 eða 7 í ofsa veiðir í miklu eitthvað milli 60 og 70 manns já
Þú sagðir að hefði alveg skipt eftir að ensku tórunni komu. Þú sagðir að hefði alveg snarminkað aflinn þegar ensku tórunni komu.
Ég þeir hérna fiskurinn, þetta nustur frá já. Ég sagði það. Þeir hættu alveg að fiska þarna á lofstöðum. Og þeir voru þarna alveg, þeir sko tókuðu alveg upp fyrir. Alveg upp við Brimgarð, það var ekki landhelgi og þeir sópuðu upp ísinu alveg og það var bara eitthvað harf alveg fiskurinn eftir að þeir komu.